эфиры «Радио Свабоды» у пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прыняты на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радаме паступілі ў Мінабароны Беларусі. Актывісты маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў за роўнасць беларускай мовы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ужо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў карэспандэнту «Свабоды» сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Пакуль яшчэ няма праекту закону, які змяшчаў бы ўсе прапановы па зменах выбарчага кодэксу. Асновай гэтых прапановаў сталі напрацоўкі рабочай групы з экспертаў Бюро па дэмакратычных інстытутах АБСЕ і беларускіх юрыстаў ад працэсу фармавання выбарчых камісій да парадку галасавання і падліку голосов. Мікалай Лазавік патлумачыў.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 состава комиссии избирательной, окружной, территориальной формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Вядома, што палітычныя партыі выказваліся за стварэнне сістэмы падліку галасоў, празрыстай для назіральнікаў. Што мяркуе наконт гэтага Мікалай Лазавік?
Каких-то кардинальных изменений вносить тут, может быть, и не стоит. Но, тем не менее, те предложения, которые вот были выработаны рабочей группой, что представить возможность наблюдателям обозревать процедуру подсчета голосов, это предлагается.
Дзеля актывізацыі выбарчай кампаніі прапануецца дазволіць кандыдатам фармаваць свае індывідуальныя фонды. Таксама мяркуецца даць магчымасць кандыдатам, апроч аб'ёму эфіру, якія выдзяляюцца дзяржавай для выступу перад выбарцамі, і бясплатнага выдзялення плошчаў у газетах, купляць эфірны час і газетныя плошчы. Некаторыя спрашэнні тычацца працэдуры збору подпісаў і засведчвання лістоў рэгістрацыі ініцыятыўных групаў.
То есть здесь предложения направлены на то, чтобы обеспечить более лояльные условия для выдвижения кандидатов в депутаты и регистрации кандидатов.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Я нагадаю, што падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі са старшынёй Цэнтра выбаркаму Лідзіяй Ярмошынай вызначана, што мясцовыя выбары адбудуцца ў красавіку 2010 году. У дэмакратычнай апазіцыі каментуюць заяву Александра Лукашэнкі пра магчымасць лібералізацыі некаторых палажэнняў выбарчага заканадаўства. Меркаваннямі палітычных актывістаў цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Да прыкладу кандыдатам у прэзідэнты і ў дэпутаты парламенту плануецца дазволіць ствараць індывідуальныя фонды пры правядзенні выбарчай кампаніі. Фонды будуць фармавацца за кошт уласных сродкаў кандыдатаў і сродкаў ад беларускіх фундатараў. Не будуць мець права пералічваць сродкі ў такія фонды замежныя грамадзяне і арганізацыі, прадпрыемствы з замежнымі інвестыцыямі, а таксама структуры, якія фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Кандыдаты змогуць купляць дадатковы эфірны час на тэлебачанні і радыё, арганізоўваць сустрэчы з выбарцамі, арандаваць памяшканні і выпускаць дадатковую рэкламную прадукцыю. Намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка сказаў:
напрыклад, калі за гэтыя фонды могуць аплачваць сустрэчы з выбарчыкамі, скажу, калі ласка, платіць нашай міліцыі і так далей, а не можаце платіць, ну такі сходу вам няма. Хаця, па сутнасці, абстрагаваўшыся ад канкрэтнай сітуацыі, якая ў нас ёсць у Беларусі, так норма правільная. Но для таго, каб вот яна працавала, трэба мець непадконтрольныя бізнес-структуры ўладзе, трэба мець палітычны бізнес і гэтак далей.
Мяркуецца таксама спрасціць працэдуру вылучэння кандыдата ў дэпутаты парламенту ад палітычных партый. Палітычная партыя на сваім з'ездзе зможа вылучаць кандыдатаў на парламенцкіх выбарах ва ўсе выбарчыя акругі, незалежна ад наяўнасці ў гэтых акругах партыйных структураў. Каментуючы гэта, сябра Віднай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі сказаў:
сапраўды, гэта было б правільна адмяніць гэтыя неразумныя абмежаванні, але мне здаецца, усё ж галоўнае ў выбарчым заканадаўстве, каб была гарантыя, што лічацца галасы. Зараз галасы не лічацца, вось у гэтым асноўная праблема.
Ёсць прапанова, каб не менш за адну траціну ад складу выбарчых камісій круговых і тэрытарыяльных фармавалася сяброў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах таксама будзе абмежаваны адной трацінай. Юрыст Мячаслаў Грыб адзначыў, што гэта нядрэнны захад, але гэта не панацэя ад парушэнняў заканадаўства.
Нічога не сказана пра сістэму падліку галасоў. Лепш за ўсё было б, каб у нас змянілі выбарчую сістэму, каб замест мажоритарна ўвялі змешаную сістэму, мажоритарна-прапарцыянальную, хаця б 50-50, і ўсё стало б на свае месцы. Кожная партыя, якая прымае ўдзел у выбарах, мае права ўключаць свайго прадстаўніка ў выбарчую камісію, і ўсё стане на свае месцы.
На мясцовых выбарах будзе скасаваны бар'ер яўкі выбарцаў. Гэта азначае, што выбары дэпутатаў мясцовыя саветы будуць прызнавацца праведзенымі пры любой яўцы выбарцаў. Паводле сябра партыі камуністаў беларускай Арыны Скрыган, гэта сведчыць пра невысокую цікавасць да мясцовых выбараў.
Таму што пасля выбару яны сваіх дэпутатаў ніколі не бачаць, да іх ніколі не звяртаюцца, і гэтыя дэпутаты нічога ніколі не вырашаюць, таму і цікавасці няма ніякай. Калі гэта норма прыжывецца на іншых выбарах, тады, ўжо ўсё заранее вырашана.
Алена Скрыган з партыі камуністаў беларускай. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства, яшчэ раз нагадаю, павінны быць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Дату прэзідэнцкіх выбараў прызначаць на восеньскай сесіі 2010 году. Ці вераць выбаршчыкі абяцанням улады, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і справядлівымі? Што думаюць на гэтую тэму гарадзенцы, вы пачуеце праз паўхвіліны.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сярод сённяшніх тэмаў – меркаванне пра шляхі беларусізацыі краіны, параўнанні палітычных партрэтаў прэзідэнтаў Лукашэнкі і Пуціна. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў вернемся да меркаваных паправак у выбарчае заканадаўства. Ці верыце вы абяцанням улады, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і справядлівымі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сергей Страўцоў.
Канечна, канечна. А зачем тогда? Зачем тогда улада, если в нее не верить?
Я думаю, что будут, потому что уже и время такое подходит, что можно надеяться, что справедливые будут.
Да.
Ну, чему?
Не знаю, я верю.
Нет, совершенно не верю.
Давно не верю.
Ну, потому что предыдущие выборы показали, что большие массы людей, особенно молодежи, негативно относятся к нынешней власти и голосуют. И все равно нету никаких показателей, что настолько занижены проценты, что это просто-напросто нереально.
Я тоже не верю в это, потому что, как по мне, так и наслышано, что и все, и люди, служащие где-то в частях, их просто обязывают голосовать за того, кого надо. То есть у людей не свободный выбор, скажем так, а скорее принужденный.
Да вряд ли. Верится с трудом, если честно. Подтлумачить чем? Уже были у нас не одни выборы. Какие они были, мы знаем. Поэтому так вот не доверяем, если честно.
Не верю. Ну, потому что и прошлые были такие же. И эти останутся такими же. Понимаете меня?
Они что, были не свободные? Нет, но они были несправедливые, несумленные.
Ну, пытание не так учить. Верите вы?
Конечно, верю.
50-50. 50 на 50. Что они будут нормальные.
Нарушение Конституции сколько раз уже было?
На выборах?
Да. Не допускали, вот в прошлых выборах не допускали людей из других стран на комиссию проверять выборы.
Назиральников?
Назиральников, да.
Конкретно скажите, верите вы или
нет? Нет, не верим.
То же самое. Ну, не допускают никого к выборам нашим. Как бы, блин. Так какой третий срок по счету? Или четвертый? Считай, за много.
А пытание свободы – ці верите вы, что наступные президентские выборы будут сумленными и справедливыми? Многие региональные активисты оппозиции, которые имеют опыт удела в выборных кампаниях минулых годов, критично поставились до обещания улады либерализовать выборное законодательство. Меркование региональных активистов оппозиции вы почуете про сгодину.
Сегодня на Белсате. А 21:30 новые пригоды героев сериала «Консультация в ружовом саде». А позднее, а 22:25 новые способы наибольш эффективного керования семейным капиталом у программе «Особистый капитал». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А вы на хвалях «Радио Свобода». У суде чыгуначнага району Гомеля працягваюць завочна штрафаваць грамадскіх актывістаў, якія 16 верасня меліся зладзіць ланцуг памяці зніклых Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага, расказвае Вячаслаў Кулік.
Суддзя Яраслаў Парымскі завочна штрафаваў на 1 050 000 рублёў сябра АГП Александра Каротчынку.
Апошні тыдзень я не быў у Беларусі. Вось прыехаў і ўбачыў у паштовай скрыні судовую пастанову за подпісам суддзі Парымскага. Суд адбыўся без мяне, я не даваў ніякіх тлумачэнняў, штрафавалі завочна.
У судовай пастанове пра пакаранне суддзя Парымскі піша, што Каротчынка нібыта належным чынам паведамілі пра час і месца судового поседжения, але у суд ён не з'явился и про магчымую поважную причину своей неявки у суд не поведомил. Завочно покараны штрафом и молодый громадский активист Артем Хмельницкий.
Судья Козырев присудил мне заочно 1 050 000 штрафа. Удивлюсь нашим судам, меня не было на суде, я вообще не мог выказать то, что было на сам речь. Уладан тушить усилякое проявление протестного настроя.
Самый буйный завочный штраф 1 750 000 рублёў атрымаў рэгіянальны координатор руху за свободу Владимир Кацора. Агульная сума штрафа, присуджаных вочно и завочно 13 активистам за так званое несанкционованное шесте, якого насамрэч не было, склала уже 14 175 000 рублёў. Сябра рэгіянальнай координацыйнай рады АДС, кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков паведаміў з гэтай нагоды.
Усе суддзі, якія праводзілі судовыя працэсы над актывістамі, якія мелі намер удзельнічаць у акцыі памяці, усе гэтыя суддзі ўнесены ў чорны спіс. Гэта чорны спіс, які вядзецца актывістамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў і які можна паглядзець на сайце АДС Гомель.
Кіраўнік Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У дополненном выборшем законе плянуется дозволить кандидатам корыстаться уласными грошима, спростить вылучение кандидату от политичных партий, обмежевать удел державных службовцев у выборкамах. Будет спрощена и процедура мясцовых выборов. Поправки у выборшее законодавство будут приняты на сёлетней сессии Палаты представников. Беларусь, Украина и Казахстан узгоднили сегодня в Москве все документы мытного союза. У коллективной силы оперативного реагования АДКБ Беларусь вылучить каля 5 000 человек. Материалы расследования причин трагедии белорусского самолета у польским радами поступили у Минобороны Беларуси. После их выучения выник обещают представить громадскости. У Гомеля заочно оштрафовали еще 2 громадских активистов, которые имелись 16 вересня зладить ланцуг памяти про возникнение Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Активисты Молодого фронта утверждают, что собрали больше за 10 000 подписов под зворотом до улады с потребованиями обеспечить белорусской мове ровность. Вы слухаете Радио Свобода. Личаные дни застаются до закончения кампании перепису населения Беларуси. Как идентификуют себе ведомые особы по воле национальной прикметы и мовных приоритетов, и какую мову личать родной? Игорь Корней выслухал меркование людей, которые имеют дочинение до спортовой сферы.
Напередодні завтрашнього футбольного матчу у групової стадії Ліги Європи поміж БТС Борисова і клубом АЕК со столиці Греції головний тренер борисовцев Віктор Гончаренко говорив не тільки про готовність до визначальної зустрічі. На питання Радіо Свобода, чи виконав він свій громадянський обов'язок у рамках перепису, Віктор Михайлович признався, в умовах тотальної занятості руки до цієї справи покуль не дійшли. Але сподівається, що зустріча з перепісчиками усе ж відбудеться. Як у такому випадку він збирається адказаць на пытанне пра мову, якую лічыць роднай. Нагадаю, што самы паспяховы беларускі трэнер паходзіць з Хойнікаў.
Я яшчэ не прыпісаўся, поэтому тяжело што ответить. А там одна ячейка есть, то есть один только язык родной. Поставили в тупик мы на своём этим вопросом, даже не знаю, что все по-русски говорим. Наверное, ближе русский. Хотя в детстве, наверное, ближе был белорусский.
Форвард Батэ Віталій Радзівонаў таксама пакуль што не перапісаўся, але моўныя прыярытэты ў ягонай сям'і практычна вызначаныя.
Мне тоже занятость на работе, в общем-то, не пацаны выделать. Не мой русский, потому что я тоже какое-то время жил в России, у меня отец россиянин, а русский.
А вось у самага бадай вядомага ў Беларусі футбольнага арбітра Вадзіма Жука, які ўжо адзначыўся ў ліку перапісаных грамадзянаў Украіны, гледзячы на родную мову, значна больш грунтоўная.
Родная мова, я паставіў і беларускі, і рускі. На самом деле, разгаварваеш на рускам, но бывает і на беларускам надо. Должно постепенно ўсё ўхадзіць больше к родной мове, конечно. В связи с тем, что у нас был перыяд Советского Союза, когда ўсё в основном было на рускам языке, тогда тоже вопрос поднимался, вроде республика в составе Советского Союза, но родной язык-то белорусский. Постепенно, я думаю, что наш язык белорусский национальный должен быть привилегированным, то есть быть основным в стране.
Для колишнего спортового комментатора Олеся Комаровского мовное питание вырашенное раз и назавсёды. Родная мова белорусская, засвоенная с дзяцінства так само белорусская, повседённая ужитковая «я наш». Спадар Камароўскі ўвогуле знакавая асоба для ўсяго беларускага спорту. Ён першы ўвёў на беларускім тэлебачанні практыку каментавання футбольных матчаў па-беларуску, нават распрацоўваў адмысловую спартовую лексіку, адаптаваную да мясцовых умоваў і зразумелую заўзятарам.
Ніхто ж ужо не вядзе на беларускай, ні Владзімір Навіцкі, ні Сергей Новікаў. Я некалі іх вучыў, як кажуць, трэніраваў, ну а яны цяпер поўнасцю перайшлі на рускай. Усё гэта вельмі хораша пачыналася ў 82-м годзе, сталі якраз чэмпіёнамі, калі я рэпартажы вёў на беларускай мове. А цяпер, ну, такі адкат моўны назад. Канешне, мяне гэта засмучае. Ад каментатараў не залежыць. Залежыць ад начальства. Сваю справу робім. А бачыце, як там атрымоўваецца.
Колішні спартовы каментатар Алесь Камароўскі. Тым часам кіраўніцтва першага каналу беларускага тэлебачання заявіла пра пачатак эксперыменту з пераводам выпускаў навінаў на беларускую мову. Я нагадаю, што поўная русафікацыя адбылася на тэлебачанні ў 2000 годзе з ініцыятывы тагачаснага кіраўніка БТ Ягора Рыбакова. Беларускамоўным ужо стаў прагноз надвор'я. Неўзабаве на мову будзе пераведзены блок навінаў о 19 гадзіне. Такім чынам, паводле намесніка старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александра Мартынова, Тыненкі вывучаецца запатрабаванасць беларускай мовы глядацкай аўдыторыі. Паводле ягоных словаў, пакуль водгукі толькі станоўчыя. Апроч таго, ад 12 кастрычніка перавод на беларускую мову пачаўся ва ўсіх абласных тэле-радыёаб'яднаннях. Актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў за роўнасць беларускай мовы з расейскай. Пра гэта гутарка неўзабаве.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
На мінулым тыдні ў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» удзельнічаў лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч. І сёння, пасля выпуску навінаў, вы пачуеце працяг гутаркі Александра Мілінкевіча з наведнікамі нашага сайту «Свабода.орг». Актывісты Маладога фронту сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў пад зваротам у дзяржаўныя інстытуты ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Яны месяц таму распачалі кампанію за беларускую мову. Маладафронтаўцы разлічваюць паспрыяць павелічэнню колькасці вучняў з беларускай мовай навучання, а таксама адкрыццю беларускамоўнага ўніверсітэту ў Беларусі. За зборам подпісаў назірала Любоў Лунёва.
Актывіст Маладога фронту Дзяніс Карноў збіраў сёння подпісы на прывакзальнай плошчы Менску. Ён звяртаўся пераважна да маладых людзей, якія паводле ягоных назіранняў больш ахвотна падпісваліся і ішлі на кантакт.
Кожны дзень гадзінкі 2-3 збіраем. Атрымліваецца подпісаў 100-150 у дзень. Ну гэта асноўны моладзь, я і падыходжу да моладзі, бо калі больш старэйшага ўзросту падыходзіш, то яны пачынаюць такую прамову казаць, ось як у нас там пры Сталіне, губляеш час з імі. Моладзь больш активно гэтым падтрымліваюць, кажуць, так, трэба беларуская мова, кажуць тое, што яны самі хацелі павучыцца па-беларуску, але няма дзень, ні школу, нічога.
Дзяніс спыніў маладога чалавека, і той адразу пагадзіўся паставіць свой подпіс.
У сярэдняй школе вывучалі беларускую мову, але ж у нас школа была рускаязычная, і таму мне добра вельмі ведаю, я прызаю за то, што наша беларуская мова была ў нашай Беларусі.
А як часта вам даводзіцца чуць беларускую мову?
Даже у нас у універсітэце ёсць выкладчыкі, якія размаўляюць па-беларуску, фізічны факультэт, сябры мае ёсць, якія размаўляюць толькі па-беларуску. Бывалі такія выпадкі, калі мы адмаўляліся на працягу ўсяго тыдня размаўляць брудна на рускай мове, а развалі на беларускай.
Тым часам да Дзяніса Карнова падышлі дзяўчаты.
Большасць сваіх прац я пішу на беларускай мове. Я вучылася ў беларускамоўнай гімназіі 11 год. Зараз я вучуся. Факультэт міжнародных адносін, аддзяленне культуралогія. Я жадаю, каб у нашай дзяржаве быў хаця б адзін беларускамоўны універсітэт, дзе ўсе выкладчыкі, ўсе студэнты будуць размаўляць на сваёй роднай мове. Я спадзяюся, што большасць з нашых грамадзян думаюць так, што мова гэта адзін з паказнікаў нашай ідэнтычнасці. І калі, напрыклад, выглядзець на Украіну ці Расію, увогуле там усе размаўляюць на сваіх родных мовах.
Падышоў хлопец, сказаў, што нядаўна прыехаў вучыцца ў Менск з вёскі.
У вас на вёскі часта размаўляюць па-беларуску?
Усё время.
Бабуля.
На беларускам.
А мама?
Мама? На деревенская. Ну, это по-всякому попадает. Просто привыкаешь, когда все разговаривают на русском. Нам потребны белорусский мовный университет, школы.
Навученец лицеист.
У нас шмат иногородних людей, але они не размовляют на белорусской мове. Ну, в школе у меня было на белорусской мове еще учили, а тут, ну, Минск, как город, оно... престижно русский.
Дзве студэнткі БДУ таксама выказалі жаданне падпісацца за беларускую мову.
У нас просто, если история Беларуси, то только на белорусском основном, но так редко, только с друзьями, если вот. Я думаю, если говорить красиво и действительно по-белоруску, то это наоборот, я уважаю этих людей. Ну, возможно, я бы говорила по-белорусски. Вы знаете, когда бывает, приезжаешь в Россию, а потом обратно домой, и вот реально чувствуешь, что белорусский язык это такой красивый язык.
Младафронтаўцаў некалькі разоў затрымлівалі міліцыянты, але калі даведваліся пра мэты кампаніі за беларускую мову, маладых людзей адпускалі. Цягам месяца не было складзена ніводнага адміністрацыйнага пратаколу. У рамках кампаніі за беларусізацыю маладафронтаўцы збіраюць беларускія кніжкі для дзяцей у школы-інтэрнаты. На каляды кнігі з подпісамі беларускіх пісьменнікаў перададуць дзецям.
Яшчэ раз нагадаю, актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысяч подпісаў за роўнасць беларускай мовы.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Святлагорскага раёну. Народ наш апусціўся ў яму ненавісці, зла, галечы і беззаконня. Наўкол співаюцца і колюцца. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі і адукаванымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну а зараз абяцаны агляд званкоў на свабоду. У сённяшніх званках – меркаванні пра шляхі беларусізацыі краіны, параўнанне палітычных партрэтаў Лукашэнкі і Пуціна, разважанні пра выбары украінскага прэзідэнта. Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун.
Слухачы працягваюць дыскусію пра ўмовы, пры які бы беларуская мова ўйшла ў шырокі ўжытак. Вось меркаванне спадарні Беланович.
Калі б першая асоба рэспублікі гаварыла на мове свайго народа, гэта значыць па-беларуску, услед за ёй, без аніякай панукі, па-беларуску загаварылі б і міністры, і наша чынавенства. На жаль, сітуацыя на сёння прама наадварот. З паважаннем, слухачка Беланович.
Упершыню да нас дазваніўся спадар Уладзіслаў. Украінец, закінуты лёсам у паволскія Чыбаксары. Ён рэгулярна слухае беларускую свабоду і вось на што раіць звярнуць увагу.
Главная угроза независимости и суверенитету Республики Беларусь исходит от современного российского ГБшно-фашистского режима. В частности, называя Лукашенко последним диктатором Европы, не забывайте упомянуть, что фактически наиболее отвратительная диктатура в Европе или в Евразии существует именно в Российской Федерации. поскольку именно Путин является откровенным диктатором, прикрывающимся при этом многопартийной системой. Преступления Путина и его хунты против мирного населения в Чечне, в частности, будут требовать суда Международного трибунала.
Я уже сказал, что автор этого звонка – украинец. Як он цікавиться белорусскими справами, так и шмат кто из белорусов – украинскими.
Вельми подтримливаю с подаренью Галину Могилева вашу слухачку про украинского президента Ющенко. Дай Бог ему удачи и вытримки.
А далее шановная спадарня переходит до потенциальных выборов президента Беларуси.
Александр Миленкевич стал больше радикальный и категоричный у своих выказываниях. Отчувается великий политический потенциал его и великий политический разум. И больше бы Александру Миленкевичу политической злости. Так-так. И вельми мощного желания стать президентом Беларуси. Миленкевич сказал, что европейские плыни завсёды проходили праз Беларусь. И часом доходили и до России. Класс! Пробачьте за хрипку в голосе. Надворье в этом годе такое.
Это высказывание комментует громадский редактор «Тыдня», былый войсковец, пенсионер Илья Копыл.
Там выборы больше демократичные, больше свободы. И они разберутся. Прочитал высказывание Лукашенко. Я прихильник проведения честных, справедливых, самое главное, открытых выборов. До этого нам отхиляться нельзя. А раз отхиляться нельзя, значит, выборы будут такие же самые, как и в 2006 году. Как выборы были в Беларуси демократичные, треба скасовать выники референдума и тем самым позбавить действующего президента баллотоваться в черговый раз. Покуль Лукашенко при владе, никому свою уладу он не отдаст.
И наприконці телефонование про деяних белорусских чиновников.
Смотрела вчера по БТ передачу о стимулировании чиновников и работников. Что стимулировать? Затрат на экономику, часы луч и туфель, в которых удобно только лежать? Или молочных продуктов, которые по цене ниже себестоимости будут успешно распродаваться в соседних странах? Кто стимулировал начинающего программиста Билла Гейтса, который со своим образованием у нас за 50 лет только бы мусор собирал? В команда административной системе управленцы всех мастей стимулируют прежде всего себя, забыв про законы и совесть. А если вдруг у нас доморощенный Билл Гейтс и заведется, то поверьте, его имени мы никогда не узнаем. Зато мы узнаем, как зовут его начальника и как его наградили. Вот и вся стимуляция.
Агляд звонков подрыхтовал Александр Байчун. После выпуску новинок онлайн с Александром Миленкевичем.